neskatoties uz visām grūtībām, kvorums ir. Uz ledus ir 4 treneri, tas ir ļoti liels sasniegums, jo nu, mūsu pirmsākuma laikos te Liepājā tik daudz treneri nebija. Un pienācās trenēt vienam trenerim vairākas komandas. Tagad, neskatoties uz visām grūtībām, tomēr tie treneri ir uz tādu mazāku grupu vajadzīgi vairāk, un viņi arī ir. Nu, tas varbūt arī saistīts ar to, ka mums nav tagad meister komandas, nav junior komandas un nav jauniešu komandas. Pašreiz mūsu struktūrā, ja mūsu visu laiku lielīja Latvijā, ka mums tā struktūra ir sakārtot no A līdz B, nu, tas varbūt drusk arī bija tāda reklāmas. Reklāmas, hokeja reklāmas dēļ, jo īsti jau viss tā nu, uz 100% nebija, bet nu, 100% jau nekad dzīvē nav, skatoties uz ko tiekties. Tā ir hokeja piramīda, kas sākās no ot, pašiem mazākumiem, ko mēs pašreiz vērojam, līdz meistarkomandai. Nu, mums gan īsti tā piramīda bija uzcelta. Tad tagad mums tā piramīda no mazajiem mums ir, bet vecākā grupa mums tagad ir vecākā grupa, Liepājas Metruks, uz 16, 14, 15 gadi vec vēni. Diemžēl sakarā ar lielo krīzi mēs no pavasara līdz šai dienai esam zaudējuši 70, no ja ne vairāk jaunos hokejas, sākot no meistariem, beidzot jauniešiem. Lielākā ties visi ir atraduši darba vietas, hokeja darba vietas. Nu, dažādās valstīs, nu, sākot no Moldavijas un beidzot ar Kanādu. Es jums varu pateikt, ka uzturēt vien pieaugušo hokeja komandu Latvijas čempionātā priekš Liepājas finansiālā ziņā, nu, nekādas problēmas tur neredz. Nekādas.